Кичке саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 22 июндагы таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта Казакстанда президенттик шайлоодо жана андан кийинки жүрүштөрдө 4000 адам камакка алынганы бул аптада белгилүү болду.
Ошол жерден кайтадан колумду кайрып, наручник салып келип, РОВО-дон ичине бир кабинетке киргизип, бир майор и экөө гражданкада жаткызып коюп оруп.
Алдыда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз. Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн атайын чыгарылышында болсо, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен Кыргызстандагы соңку саясий окуялардын чоо жайы тууралуу маектешебиз.
Айтылган убакта айтылды. Мына Өмүров Серкешев айткан. Ооганда туруп,
тыңдап аткан депутаттар ошондо жапмак колдоп аткансыздар.
Эми бирөөгө көрүнгөн ал тема. Ал иш көрүнгөн бирөөгө көрүнгөн эмес.
Ошондой эле алдыдагы бир саатта сизди Эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Айнура Жекшев кызынан убалалы.
Тбилисиде жуманын кечинде өкмөткө каршы массалык манифестация уланды. Ошол эле күнү түштөн кийин парламент спикери Иракли Кабахидзе кызматынан кеткен. Анын отставкасы демонстранттардын талаптарынын бири болчу. Нааразылыкка Орус мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Гавриловго байланышкан окуя себеп болгон. Гаврилов Грузияга православ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясына төрагалык кылуу үчүн барган. Нааразылыкка чыккан грузиндер бейшемби күнкү жыйын учурунда Орус депутатынын грузин парламентинин спикеринин креслосуна отурушун Грузияны сыйлабастык катары баалашты. Парламент имараты жанына чогулган нааразы эл менен полиция кагылышкан. Расмий маалыматка караганда бейшемби күнү кечинде жана жумага караган түнү 200 көп демонстрант жана 80 полициячы жаракат алышкан. Жума күнү нааразылык акциясында кармалган бир нече кишинин соту башталды. Бардыгы болуп расмий маалымат боюнча 100 чукул киши кармалган. Аларга тартип коргоо органдарына каршылык көргөзүү жана майда бейбаштык үчүн айып тагылууда. Демонстранттар ошондой эле ички иштер министринин отставкасын талап кылышууда. АКШ президенти Дональд Трамп америкалык дрондун атып түшүрүлүшүнө жооп иретинде Иранга каршы сокку уруу буйругун бергенин бышыктады. 21 июндагы бир нече твитинде президент Ирандагы 3 жайга соккууну чабуулга 10 мүнөт калганда токтотконун, себеби 150 кишинин өмүрү кыйылышы мүмкүн деген маалымат түшкөнүн жазды. Тегеран 20 июнда атып түшүрүлгөн АКШнын пилотсуз учагы Ирандын аба мейкиндигин бузганынын талашсыз далилдери бар деп билдирди. Ирандын тышкы иштер министри мындай билдирүүнү 21 июнда америкалык медиа Трамп ислам жумуриятына сокку уруу планын жактырып, бирок миссияны чукул токтотконун кабарлашкандан кийин жасады. Ал тапта АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хук Иран менен чыңалууну басаңдатуу үчүн бар аракет көрүү маанилүү деп билдирди. Рейтерс агенттиги Иран өкмөтүнүн расмий өкүлүнө шилтеме менен кабарлагандай, Трамп жумага караган түнү Оман аркылуу Иранга чабуул урууларын эскертип сүйлөшүүлөргө чакырган билдирүүсүн жөнөткөн. Президент Трамп дрон жаңылыш атылып түшүргөн болушу мүмкүн деп 20 июнда Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо менен кездешүүдөн кийин билдирген. Иран ислам революциясынын сакчылары корпусу америкалык пилотсуз учак 20 июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хармазган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. Тегеран учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдаган. АКШнын борбордук командачылыгы Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастап, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Кечээ Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы башкы прокурор Раида Саляновану 26 августка чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу адвокаты Рабига Сыдыкова билдирди. 5 июнда Бишкектин 1-май райондук соту Салянованын бөгөт чарасын карап, 26 июнга чейин Бишкектеги №1 тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы депутат Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары 3 июнда камакка алынган. Бишкек жылуулук электр борборун ТЭЦ-ти модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып камакта отурган экс-премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылды. 20 июнда Бишкек шаардык соту Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды карап канааттандырган эмес. Адвокаттар Исаковдун бир жылдай убакыттан бери абакта кармалышы мыйзамсыз деген негизде аны бошотуу тууралуу апелляциялык арыз жазышкан. Соттун жүрүшүндө Исаков эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кулашына алып келет деп айткан. Исаков Жээнбеков Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда гранттык жардам Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык көз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтканын, бирок сотто электр станцияларынын өкүлү ТЭЦ боюнча кытайлык компаниянын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдиргенин эки жүздүүлүк катары баалаган. Президенттик аппарат Исаковдун кайрылуусу тууралуу комментарий бере элек. Бишкек ТЭЦин модернизациялоодогу коррупция боюнча мурдагы премьер-министр Исаков, Жантөрү Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баштаган жетекчилер күнөөлөнүп жатат. Айыпталуучулар өздөрүнө тагылган айыпты четке кагып келишет. Өзбекстанда тарыхта биринчи жолу аял парламенттин жогорку палатасы сенатты жетектөөгө шайланды. 21 июнда сенаторлор президент Шавкат Мирзиёев сунуш кылган Танзиля Норбоеванын талапкерлигин колдошту. Норбоева премьер-министрдин орун басары жана өкмөттүн аялдар боюнча комитетинин башчысы болчу. Сенаттын мурдагы төрагасы Нигматтулла Юлдошев 20 июнда башкы прокурор болуп дайындалган. Мурда бул кызматты аркалаган Отабек Муродов иштен алынган. Мирзиёев жума күнү ага паракорлук боюнча айып тагылганын билдирди. Кечээ эл аралык йога күнү белгиленди. Ал күндү Индиянын премьер-министри Нарендра Моди 10,000 деген адам менен биргеликте көнүгүү жасап белгиледи. Өлкө чыгышындагы Ранчи шаарында өткөн иш-чарадан кийин Моди баарын йога менен машыгууга жана аны жашоонун ажырагыз бөлүгүнө айлантууга чакырды. Өкмөт башчы Моди 2015 жылы атайын йога министрлигин да негиздеген. Мекеменин башкы максаты Индиянын салттуу медицинасын, аюверданы жана йоганы жайылтуу. Бул күндү эл аралык йога күнү катары белгилөөнү да Моди сунуштагандан кийин Улуттар уюму 2014 жылы тиешелүү чечим кабыл алган.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Лаззат Жаныбек кызы сереп салат.
Саламатсызбы угарман? Убодо Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бул жумада кошуналарда болгон урунттуу окуяларга сереп салабыз. Берүүнү мен Лаззат Жаныбек кызы алып барам. Казакстанда тынчтык митингдерине катышкан адамдар полицияга арызданып, башкы прокуратурага кайрылышты. Өзбекстанда башкы прокурор кызматынан бошотулуп, камакка алынды. Түркмөн президенти уулун губернатор кылды. Тажикстан туристтерге интернети бар акысыз сим-карта бере баштады. Эми баяндарга өтөлү. Казакстанда тынчтык митингдерине катышкан айрым жарандар полициячылардын аракеттерине арызданып, башкы прокуратурага кайрылып жатышат. Президенттик шайлоого байланыштуу жүрүштөрдө 4,000 адам кармалганы расмий маалымдалган. Ал эми Казакстандын ички иштер министрлиги 300 ашуун полиция кызматкери өз милдеттерин аткарууда жабыркаганын айтууда. Кесиптешим Касым Рахманкулов улантат.
Казакстанда президенттик шайлоодон кийин 9 июндан 13 июнга чейин уланган нааразылык митингдерин жөнгө салууда 300 ашуун полиция кызматкери жабыркап, алардын 6 ооруканада экенин ички иштер министри Ерлан Тургунбаев билдирди. Бирок бул тынч митингдеринде канча карапайым адам жабыркаганы тууралуу айтылган жок.
Полицейским была дана команда специальные средства не применять.
Полицияга атайын буйрук берилген, аларда мал салык дүрбүлөңдү токтотууга керектүү баардык каражаттар бар. Газ баллон, келтек. Алар колдонулган жок. Чыр чатактар бир гана кара күч менен токтотулду.
Күч органдары өздөрүнүн билдирүүлөрүн бекемдөө үчүн учурда бейтапканада жаткан кызматкерин да көрсөтүштү. Полиция кызматкери Жумабек Шайхислам уулу буларды айтып берди.
Алдын катары жана улуттук улан аскер сарбаздар болду. Биз солор менен бирге болгонбуз. Вот сол кезде уш тынчтандыруу кезинде жана биз тартипке багынбай 3-4 бакылашым ушуп аткан көрүп, мен сол кезде сол жагыма карадым го, байкындар бакылашып атат деп. Сол кезде мен мына оң жак басыма мына жерме экен тиет.
Ал арада митингде полициянын колунан жабыркаган бир нече адам башкы прокуратурага кайрылышты. Алардын арасында таксист болуп иштеген 2 майып тең туштар бар. Алар 12 июнда Борбордук жолдун биринде унаадан сигнал берген үчүн полиция кармап, унаасын алып, айыппул салып койгонун айтышат. Нурсултандын тургуну Ерлан Бекишев буларга токтолду.
Чтобы забрать машину, чтобы разобраться, почему...
Унаамды алкын келдим. Ошондой эле кандай негиз менен майып адамдарга газ баллон, союл колдонуп, колдорду кайрышканын билгим келет. Муну кантип түшүнсө болот? Жарандык активист Дулат Агадил да тартип сакчыларынын аракеттерине арызданганлардын бири. Өзү президенттик шайлоонун жыйынтыктарына каршылыгын билдирүү үчүн уруксат берилбеген митингге катышканын жашырбайт. Полицияга экинчи ирет кармалганда экинчи кабаттагы бөлмөнүн терезесинен секирип качып кеткен.
Ошол жерден кайтадан колунду кайрып, наручник салып келип, ороводон ичине бир кабинетке киргизип, бир майор и экөө гражданкыды жаткызып коюп, ороп жеп келеди, жанагы кол жумсады, бетинен салып жиберди бир эки ирет. Колумду чыгарып жиберди, ийгимди, жанагы колумду кайрып, наручник салып. Сонун менен сосын уже көрдүк, колум көгөрүп кеткен, ысып кеткен. Ошол жерде скорый чакырып, скоро келип, вывихлича деп ыйгымды сол колум ийиги чыгып кеткенин көрүп тур.
Казакстанда президенттик шайлоо жана анын жыйынтыктарына нааразылык митингдеринде 4000 адам камакка алынган. 3000 адам протокол толтургандан кийин бошотулган. Жалпысынан 1000 адам уруксатсыз акцияга чыккан үчүн административдик камакка алынып же айып пулга жагылган.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Урматтуу угарман, Азаттыкта Борбор Азия апта ичинде түрмөгө.
Орто Азия апта аясында.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов уулун Ахал облусунун башчысы кылып дайындады. Элеонора Бишенбек кызы баяндайт.
Гурбангулу Бердимухамедовдун 37 жаштагы көзгү басар уулу Сердар өлкөнүн саясий турмушуна мындан 3 жыл мурун жигердүү аралаша баштаган. 2016 жылы Түркмөн парламентине депутат болуп шайланган. Андан кийин тышкы иштер министрлигинин департамент башчысы, тышкы иштер министринин орун басары өңдүү кызматтарды аркалаган. Быйыл жыл башында Бердимухамедов уулун Ахал облусунун башчысынын орун басары кылып дайындаган.
Геплияр Азаттык радиосу эфирде Максат Атаев менен хабарлар күндөлүгү. Сердар Бердимухамедов
мындан 2-3 ай мурун Азаттыктын түркмөн кызматын бийликтеги ишенимдүү булактарга шилтеме кылып, Сердар Либап облусунун башкарышы ыктымалдыгын жазган. Бирок мындай план кандайдыр бир белгисиз себептерден улам ишке ашпай калган. Ошол жылдын март айында Бердимухамедов мамлекеттик бийлик органдардагы жана башкаруудагы туугандардын чогуу кызмат кылуусун чектөө тууралуу мыйзамды жокко чыгарган. Бул мыйзам Сердарды жетекчилик кызматтарга дайындоого жол ачкан.
Юнарыдын аз сарым кечинен соң дейишни маглумы дөвлет метбуотуна пейда болдубы 37 жашлы Сердарын Ахал
вилаятынын Азаттыктын түркмөн кызматынан билдиришинче мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары Сердар Бердимухамедовду элдин уулу деп таңазалап жазышат. Атасы менен чогуу эл алдына чыкканда мураскерлерди мууну деп сүрөттөшөт. Сердар Бердимухамедов өлкө жетекчилери катыша турган ар кандай эл аралык иш-чараларга Түркмөнстандын президентинин атынан барып жүргөн. Бир катар чет өлкөлөрдө жумушчу расмий сапар менен болгон. Эки жыл илгери Гурбангулу Бердимухамедов 85 жаштагы атасы ички иштер органдарынын ардагери Маликгулу Бердимухамедовдун урматына мамлекеттик сыйлык негизделген. Ошол жылы өлкөнүн эгемендик майрамында күч органдарынын кызматкерлерине сыйлыктар ыйгарылганда Сердар атасынын колунан мекенге сиңирген эмгеги үчүн деп чоң атасынын атындагы медаль менен сыйланган. Бийликтен атадан балага өтүшү тууралуу сөздөр Тажикстанда дагы арбын айтылат. Расмий Душанбе мындан 3 жыл мурун өлкөнүн баш мыйзамын өзгөрткөн. Ага ылайык президентке талапкердин жаш курагы кичирейген. Мурдагы конституция боюнча өлкө башчылыгына ат салышкан адамдын жашы 35 жаштан жогору болсо, жаңы мыйзамда 5 жылга азайган. Мындан улам Эмомали Рахмондун туун уулу 31 жаштагы Рустам эмдиги жылы президенттик шайлоого катышышы мүмкүн деген сөздөр чыккан. Тажикстандык саясатчы Алимшир Замондун пикиринде Эмомали Рахмон алдан күчтүн тайга бийликти колдон чыгарбайт. Бирок ошону менен эле катар бийликти өз мураскерине өткөрүп берүүгө жол чаап жатат.
Это уже четвертый поправки в нашу конституцию, как и вводится в таких государствах, как наши.
Бул биздин конституцияга киргизилген 4 жолку өзгөртүү. Мунун баары эле азыркы президенттин бийлигин узартууга, өз бийлигин мураскорно өткөрүп берүүгө багытталган. Эртең эле Рахмонду бийликти уулуна өткөрүп берет деп айтуу кыйын. Бирок алдын алуучу чараларды көрүп, чечимдерди кабыл алып жатат.
Эмомали Рахмондун уулу ушул тушта Тажикстандын Борбор шаары Душанбенин мэри. Ал бул кызматка мындан 2 жыл мурун дайындалган. Ага чейин бажы кызматын коррупцияга каршы күрөшүү агенттигин башкарган. 2016 жылы бийликке келген Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кыздары жана күйөө балдары мамлекеттик кызматтарда иштешет. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун кыз уулу мамлекеттик кызматта иштебейт. Бирок мамлекеттик жоопту кызматтарды аркалаган бир туугандары куда сөөгү бар жана бул бийликке дооматты күчөтүп келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Осиё и Марказий Дарьяк Хафта.
Орта Азия апта аясы.
Азаттыкта Борбор Азияда апта ичинде болгон урунттуу окуялардын баяны. Алдыда Өзбекстан. 1.5 жыл мурун Өзбекстанда башкы прокурор болуп тайындалган Атабек Мурадов кызматынан бошотулуп камакка алынганы кабарланууда. Ага карата кандай кылмыш иши козголгону расмий маалымдалган жок. Элиза Кененбаеванын баянында.
20 июнда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев башкы прокурор Атабек Мурадовду кызматтан алды. Анын ордуна 57 жаштагы мажилистин ылдыйкы палатасынын спикери Нигматулла Юлдашев дайындалды. Расмий Ташкент Мурадовду кызматтан алуунун себебин түшүндүргөн жок. Бирок Мурадовдун иши мурунку башкы прокурор Рашид Кадыров менен атайын кызматтын башчысы Ихтиёр Абдуллаевге карата козголгон кылмыш иштерине байланыштырылып жатат. Азаттык радиосунун өзбек кызматына күч органдарындагы маалымат булактары экс-прокурордун иштен алынганы расмий 3 күндөн кийин гана жарыяланганын, Отабек Мурадовдун тегерегиндеги бир нече мамлекеттик кызматкер коррупциялык кылмыш боюнча ага каршы көрсөтмө бергенин ырасташкан. Айрым маалыматтарга ылайык, Мурадов тергөө камагында сурак берип жатат. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы башчысынын иштен бошотулуп камакка алынышы тууралуу азаттыкка маалымат берүүдөн баш тарткан. 44 жаштагы Отабек Мурадов былтыр жыл башында президент Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен кызматка келген. Анын убагында мурунку башкы прокурор Рашид Кадыров атайын кызматтын башчысы Ихтиёр Абдуллаев менен бирге ондогон органдын кызматкерлери камакка алынып, кылмыш иштери козголгон. Бирок быйыл январда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында Шавкат Мирзиёев 2 жолу Мурадовдун ишине нааразычылыгын билдирген. Эй, прокурор, мени жакшылап ук. Кылмыштар азайбаса, мен сени районго прокурор кылып жөнөтөм. Анан куугун туктай жүрөсүң деп коркуткан анда президент башкы прокурорду. Ал эми Өзбекстандын башкы прокурору болуп жаңы дайындалган 57 жаштагы Нигматулла Юлдашев экс-президент маркум Ислам Каримовдун тушунда мажилистин ылдыйкы палатасынын спикери болуп, 12 жыл бою формалдуу түрдө мамлекеттеги экинчи адам катары эсептелип келген. Баш мыйзамга ылайык, Каримовдон кийин эле ал мамлекет башчысынын милдетин убактылуу аткарышы керек эле. Бирок Юлдашев 2016 жылы 8 сентябрда күтүүсүздөн кызматтан баш тартып, өзүнүн милдеттерин Шавкат Мирзиёевке өткөрүп берген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Тажикстанда чет өлкөлүк туристтерге акысыз сим-карта таркатыла баштады. Муну Тажик ички иштер министрлиги TCL телекоммуникациялык компаниясы менен макулдашкан. 10 күнгө жарактуу сим-карта аэропорт менен чек арадагы пункттарда берилет. Анда 100 мегабайт интернет, буга кошумча 100 мүнөттүк акысыз чалуулар бар. Тажик бийлиги кандай себептен кызматташтык бир гана TCL компаниясы менен түзүлгөнүн кабарлай элек. Бир гана компанияга жарнама болуп жатат деп эсептегендер да жок эмес. Тажик ички иштер министрлиги сим-карта аркылуу чет өлкөлүктөргө чокул кырдаалдар тууралуу кабарлар жөнөтүлөрүн жана милицияга чалуулар акысыз болорун кабарлоодо. Анткени менен тажик өкмөтү сунуштаган кызматтан айрым туристтер баш тарткан. Кытайдан келген турист Таңчунгуа өзүнүн сим-картасын эле колдонуп жүргөнүн айтат. Мобилдик компания 100 мүнөттүк акысыз чалуулардын ордуна туристтерге 500 мегабайт интернет берсе болмок. Туристтерге телефон чалуулардын кереги жок, дейт Таңчунгуа. Учурда Тажикстандын рыногунда 145 туристтик компания бар. 81 мамлекеттин жараны Тажикстанга келгенден кийин гана виза ала алат. Ошондой эле 2 жыл мурун электрондук виза алууга шарттар түзүлгөн. Өкмөттө туризм комитетин жетектеген Нюмон Абдугаварсода былтыр туризмден өкмөттүк бюджетке 214 миллион сомони түшкөнүн кабарлаган. Былтыр Тажикстанга 1 миллион 115 миң чет өлкөлүк келген. 2019-2021 жылдар Тажикстанда туризмде айылды жана кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү жылдары катары белгиленди. Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лаза Жанбек кызы алып бардым. Сак саламат туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкуна жарган макала маектердин толук топтомун сайтыбыздан таба аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит.org айтмакчы, сайтыбызга кирип Азаттыктын толкунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңизди да калтыра аласыз. Ошондой эле биздин эл үнү программабызга да коомдогу ар кыл маселелер боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк бар. Азыр дал ушул эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
саламатсыз дарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүн уктуруусунун номерлери 0302-2194-23-0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азаттыкка жети өгүз курортунун тургуну Майрамкүл Кудашева келген. Ал айтылуу жети өгүз курортунун жанында көп жылдан бери жашап жаткан үй бүлөлөргө курорттун аймагынан жер аянтчыларын бөлүп берүү тууралуу кайрылуусунан майнап чыкпай жаткан айтат. Учурда 80 үй бүлө эч кандай жер аянтчылары жок. Убагында курортко караштуу кийинчерээк менчиктештирилген кичинекей батирлерде күн кечирип келишүүдө.
Биздин ошо курортто жашаганыбызга алдыбыз 150 жылдан, артыбыз 50-30-40 жылдан жашаган элдербиз. Бала чакабыз ошолден туулуп өскөн. Анан ошо биздин үйлөрүбүздү менчиктештирип берген ошо алдыбыздагы жерлерибиз жок. Баягы эле үйүбүздүн мындай кыргызча айтканда салаңдатып билип койгон эле. Биз аны билбей жүрүп, мына 7 жылдан бери ошону билип, ошондон бери биз булар профсоюз федерация менен соттошуп атабыз, ошо жерибизди бергиле. Айыл өкмөтүнө караштуу жерлер бар болчу, анын баарын бириктирип өзүлөрүнө жаздырып алышкан булар. Канча жолу кайрылды, канча жолу ошо мектепте ушу 50 жылдан бери эле кайрылып эле келатабыз, кайрылып эле келатабыз. 85 түтүн элбиз, 360 ашып деле баратат. Келиндерибиз бала чакабыз үйлөнүп жайланып, бала чакалуу болуп, ошо балдар чоңоюп атат. Анан ошо курортубуз деле ошо союз убагында 12 ай иштеген курортубуз азыр 3 ай 4 ай иштетип коет. Эми карап турсаңыз адамдын жүрөгү ооруп ыйлай тургандай. Ошону көрүп өзүбүздүн жүрөгүбүз ооруп ыйлагыдай болуп ошо кайрылууга туура келип атат. Мына 5-6 жылдан бери ушинтип кайрылып самсып чуркап жүрөбүз. Бирок эч тыянак болбой атат. Макул деп обещать этет, антикоррупция баарын эле кайрылдык. Анан ошо жерде аздан жок дегенде мына элдин балдарга деген 4-5 сотуйдан жер берсе үй салышат да. Мен өзүм ошо жерде 16 квадратный метр жерде 9 киши жашайм, 3 семья жашайбыз. Элестет, бара күйлөрдү бөлүп берген. Инфраструктурабыз жок. Анан эми балдарыбыздын баары эле баягы илгеркидей боз үйдө жашагандай эле бир жерде тыгылып небере чөбөрөлөрүбүз менен жашайбыз, айла жок. Анан эми ушул жерге сарай мындай кеңиритип үй салып алалы десек, бул деген биздин жерде эки техинспекцияга арыз жазат, андан соттошуп жатып калабыз, штрафтарын салат. Анан ал үйлөрдү түртөбүз деп ушинтип коркутушат, анан айла жок. Баягы айта берсе арман көп, айтайын десең дарман жок болуп ушинтип силерге кайрылууга туура келди балам. Жети өгүз курортунун тургунумун, Кудашева Майрамкүл, 70 аштым.
Биз бул маселе боюнча Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Жээнбек Осмоналиевке кайрылганыбызда курорттун аймагында жашап жаткан үй бүлөлөр чындыгында жер аянтсыз шарты жок батирлерде жашап жатышканын белгилеп, мыйзамдарга ылайык өзгөчө коргоодо турган жети өгүз курортунун аймагынан менчикке жер бөлүп берүүгө тыюу салынганын эскертти. Курорттун тургундарына качан гана жогору кеңеш тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизгенден соң гана убагында жети өгүз курортунда иштеген адамдарга гана тамаркага жер бөлүп берүүгө болот.
Курорттун тарыхы 1930-жылдарга кетет экен. Ошол жылдары биринчи жана гидрогеологтор келип, бир кичинекей үйлөрдү салып, ошол жерде разведка кылып, жана андай ысык сууну издеп таап, анан ошо мына ысык сууну таап деп кеткенден кийин гидрогеологтордун ошо үйлөрү калганда, анан ошол жерге курорт түшкөн. Биринчи имараттары түшүп, курорт катары иштеп баштагандагы ушул кичинекей үйлөр жана мен айтып аткан гидрогеологтор келип жашаган үйлөр. Анан ушул иштегендерге анткени айыл алыс, барып келип бул курортто иштөгөн ыңгайсыз деп мындай кызматтык батир катары киришип ошо кичинекей үйлөрдө, чакан үйлөрдө. Анан бара бара курорт өзүнүн ишмердүүлүгүн кеңейткенде ошол жерге 3 этаж үй салып, биз профсоюз өзү, анан ошо иштегендерге ал 3 этаж үй да берилип жашап келишкен. Анан өзүңөр билесиңер 90-жылы союз кулап, жеке менчик пайда болуп, анан эми ошол жашагандын баары эле ошол жашап калган убактылуу батирде жашап атса дагы ушуну кантип мыйзамдаштырып алабыз деп чуркап жүрүшүп, ошонун жанына эле 1-2-3 үй сала берип, бүгүнкү күндө мен билгенден бир 74 түтүн түшүп кеткен, айыл болуп калды. Бирок бул айыл ошол курорттун жеринде түшүп калган айыл болуп атат. Ал эми курорттун жери болсо статусу боюнча бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах деп. Ушул жерде андан тышкары ошол Кыргыз ССР Министрлер Советинин токтому бар 68-жылкы об утверждении границ округов санитарной охраны на курортах кирсовпрофа деп, ушул жети өгүз курортунун жерлери биринчи зона жанагындай санитарная охрана, горно санитарная охрана деп, экинчи зона, үчүнчү зонасы деп белгиленген. Бул үйлөр в основном биринчи жана экинчи зонага кирип калыптыр да, но в основном экинчи зонада. Ошол эле мыйзамдарга ылайык бул зоналарда статусу таптакыр бөлөк зона болот. Өздөрүңүз атынан билгендей эле особо охраняемые природные территории деп бул жерде индивидуальный жилищное строительство таптакыр тыюу салынган. Только курорттун иштешине керектүү имараттарды салуу боюнча деп. Анан болбой эле улам бир үй түшүп, эки үй түшүп, ошол 74 түтүн болуп кетиптир. 74 түтүндүн үйлөрүнө, жерине эмес, үйүнө, как имущество жана зданиясына булар барып госрегистрде мына жашап атабыз деп техпаспорт чийдирип алыптыр. Ошол үйдүн астындагы жерди бизге менчикке чыгарып бергиле деп ушул кайрылып атат 74 үй. Анан жана Кудашева соттошуп дагы атабыз деп атпайсыңарбы? Ошол убагындагы ошол берилген үйлөргө жана техпаспорт алгандардын иши бөлөк. Андан тышкары мына тигилде эле үй салбадыбы деп туруп жанында таптакыр эч иштебеген курортто иштебеген дагы бир 4-5 үй келип эле баса калып эле үй салып ийишкен да. Мына ошолордуку сотто. Алардыкы таптакыр эле мыйзамсыз. Курорттун жерин келип алып эле басып алып эле үй салып калган. Биз ал жерди менчикке бере албайбыз, анткени бүгүнкү күндө мен жана жогоруда айткан эки мыйзам. Андан тышкары ысык көл экологиялык экономикалык системасын туруктуруу жөнүндө деген өнүктүрүү жөнүндө деген мыйзам бар. Бул жерде мен цитировать этип коеюн: не допускается расширение существующих границ поселений за счет земель особо охраняемой природных территорий деп дагы бир мыйзам иши кылып 4 мыйзамдын негизинде ал жерлерди менчикке берүүгө тыюу салынган. Бирок мен айткандай эми айылды кубалап чыга албайт экенбиз. Бул боюнча биз айыл өкмөттүн деңгээлинде дагы, акимчиликтин деңгээлинде дагы, областтык деңгээлде дагы мына көп өттү элек күздө болсо керек эле жогорку кеңеште өнүгүү прогресс фракциясы да көтөрүп чыгып фракциянын отурумунда да каралган. Ошол ысык көл облусунун депутаттары демилге элеп ушул маселени карайлы депчи. Биз ары карап бери карап компромиссный жолго келели деп мындай сунуш кылганбыз. Биз ошол мыйзамдарды жогорку кеңеш өзгөртүп берсе, статусун жердин статусун өзгөртүп берсе, биз жерди айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берели, анан айыл өкмөт карап туруп жанагы чын эле муктажбы деп туруп ошол жерлерди каалагандай кылып айыл өкмөт өзү бөлүштүрсүн депчи. Бирок биринчиден мыйзамды өзгөртүш керек. Экинчи тарабы бул 74 үйдөгүлөр мына ушинтип ар кайсы эшикти каккылап арызданып жүрүшөт. Бирок башка жетөөгүнүн мындай активи ушундай курортту эми ушинтип тебелетип саласыңарбы? Ушул эле 74 үй бүлөгө мына жер башка ошол эле жетөөгүс районунун айылдарынын башка жеринде толуп атат. Ушинтип эле бара бара курорт жок болуп кетеби? Бул биздин туристтик туризмди өнүктүргөн эң негизги райондогу объектибиз болсо деп экинчи тарап караманча каршы да.
Бишкек шаарынын тилек аттуу тургуну эл үнүнө пикир калтырган, ал Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү бактардын жалбырактары саргайып баратканына тышсызданып, тиешелүү кызматтарды көңүл бурууга чакырат.
Бишкек шаарында музейдин тегереги, площадтагы музейдин тегерегинде бактар, филармониянын тегерегиндеги бактар ошолорду эме кылып койсо жакшы болот эле да, сугарып жатып саргайып кетти. Борбордогу борбордук аянттагы бактар аябай кишине эме кылат экен. Артка тарткансып шаардын көркүн кетиргенсип ошону көрүп аябай капаландым. Бүгүн ошо балдарымды паркка алып барган барга салып ошондой саргайып жалбырактар түшүп атыптыр, күз мезгилиндей көрүнүп атат да. Ошону бир кайрылуу жасап суу куюп койсо жакшы болот эле, кимдер караса дагы ошол жактычы. Атым Тилек.
Ош шаарынын тургуну Турдукан Ибрагим кызы экс президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбековдун тиреши элди чочутуп жатканын белгилеп, эл үн аркылуу бийликтегилерди ынтымакка чакырган ыр саптарын окуп берди.
Мен интернетке дагы бир топ жолу чыгардым. Ушул эки эл башчыны жараштырсам деген максат менен көп ырларды чыгардым интернетке дагы. Билбейм, ушул эки башчыга жетип атабы, жетпей атабы. Азаттык аркалуу дагы ушул эки эл башчыга кайрылып кетким келет. Экөөңдүн тең бийлигиң бар, эрегишкен кегиңер бар, эки башчы элдешсе деп элиңердин тилеги бар. Акындарга өлүм жок, акырын айтам кыйытып, алышса берсе башчылар, ата журтко түшөт кыйындык. Эки башчы эрегишсе, элин сүйгөн токтолот, элин сүйгөн токтолбосо, эл кырылып жок болот, элин сүйгөн токтолбосо, эл убалы ок болот. Түштүгүм оң канатым, түндүгүм сол канатым, түндүк түштүк аман болсо деп түйшөлө берчү адатым. Түптүү элим эсен болсун деп түбөлүктүү ырым тараттым. Аты жөнүм Турдукан Ибрагим кызы.
Ушул менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0755-805-55, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомун, эсен туруңуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн атайын чыгарылышына келип жетти. Бул жолу кесиптешим Али Токтокунов, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков менен парламенттин ишмердүүлүгү, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы кырдаал жана кыргыз коомунда резонанс жараткан журналисттик иликтөөлөр тууралуу маектешкен эле. Анда чогуу тыңдайлы.
Урматтуу төрага, маектешүүгө убакыт тапканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Мына өткөн жылкы каникулдан кийин Жогорку Кеңештин иши жеңил болбоду окшойт. Бир топ окуялар болуп кетти. Жогорку Кеңеш бир топ мыйзамдарды кабыл алды, бир топ чечимдерди кабыл алды. Сиз ошолордун өзөктүүсүнө кайрыла кетесизби? Ийгиликтүүсү кандай болду? Өксүктөр кандай болду?
Рахмат, Али мырза. Биз ушул 6-сынып сазыфта 2015-жылы парламент түптөлүп келди. Партиялык жол менен 6 фракция бүгүнкү күндө кызмат кылып атат элге. 2018 сентябрда ишибизди баштасак, азыр 2019 июнь айында турабыз. Ошодон бери 100 ашык, 110-120 чейин мыйзам долбоорлорун кабыл алдык. 650 жакын токтом долбоорлорун караптырык. 30,000 жакын элдин кайрылуусу болуптур. Мына ошолор менен алек болдук. Албетте анын ичинде мыйзам жана 108 мыйзам биз үчүн эң керектүү, өнөмдүү болгон бул мыйзам долбоорлордо. Анткени бул мыйзам долбоору жалпы Кыргызстандын баардык жеринде иштей туран ал мыйзам долбоорлору бул мен ойлоймун айрыкча ушул Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү экономикасына тийиштүү, ошондой эле экологияны коргоо, ошондой эле бүгүнкү күндөгү саясий укуктук органдардын иштеп аткан мыйзамдарын бул кодекстер, мына ошонун кабыл алынышы ушу 2018-2019 биздин эң чоң бир маселелер болду. Аны биз кабыл алдык. Бүгүнкү күндө мамлекет аны менен иштеп үзүрүн көрүп аткан убагы.
Бирок ошол эле учурда парламентке сын абдан күч. Өзүңүздөр окуп көрүп атсаңыздар керек. Анын ичинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сыны абдан катуу тийди окшойт, өзгөчө акыркы сыны. Парламентте силер ал киши айткан сөздү кайталап анан жооп берүүгө ашыктыңыздар дагы. Атайын комиссия түзүлүп, ал кишинин жоопкерчилигин карап, кол тийбестик маселесин карап жатат. Бирок биз жакында сиздердин мурдагы кесиптешиңиздер абактагы Өмүрбек Текебаев менен маектешкенде ал киши импичменттин деңгээлин базардагы талашка түшүрдү деп сиздерге катуу сын айтты. Шашылып мындай өч алуу максатында жоопко тартуу эмес. Президентке эгер импичмент же болбосо кол тийбестигинен алуу маселеси боло турган болсо, тыкыр иликтеп кандайдыр бир далилдерди табыш керек, айныгыс далилдерди табыш керек деп айтты да. Сиз ойлобойсузбу парламент мындай абдан эмоционалдуу кадамдарга барып жатат деп?
Али мырза, башкысы эң негизгиси Кыргызстанда мыйзам, кыргыз мамлекетинде мыйзам бар да. Ошол мыйзамдын баардыгы элге, жалпы элге тегиз иштеш керек. Эгерде мыйзам баардыгы элге тегиз иштесе, ошондо демократиялык өлкө, адамдардын укугу сакталган өлкө деп айтылат да. Мына биз ошонун негизинде аракет кылып атабыз. Бүгүнкү бул иштин алып барылышында экс-президенттин алкагында бул да мыйзамдуу жол. Мыйзам жол береби? Мына биз ошо ишибизди ишибизди кылып жаткан убагыбыз.
Бирок сиздер экс-президенттин катуу сынынан кийин гана көңүлүңүздү
азыр айтам ага. Ана парламент бул мен башында айтып кетпедим, бул ошол кырдаалдагы саясатка баа берип турган өзүнүн да жолу бар, иши бар. Дүйнөлүк жактын баардык карап көрсөк өлкөн өнүккөн өлкөлөрдө деле ошо парламентке сын айтылып турат. Парламент ошол эле эл шайлайт. Парламент бул асмандан түшүп же өзү пайда болуп калган жок. Мыйзамдын талаасында элдин добушу менен келип парламент шайланып атат. Бирок ошо эл дагы өздөрүн нааразычылыгын, ыраазычылыгын мындайча айтканда билгизип турат. Бул саясий күрөш ушул. Парламент табий күрөш ушул болот. Ал эми экс-президенттин алкагында бул кече эле чыгып калган жок бул маселе.
Ооба.
Бул 2018 жылдан бери ар кандай сөздөр айтылды. Анын тегерегиндеги ошол экс-президенттин командасы болуп жүргөн премьер-министрлер, Бишкек шаарынын жетекчилери бүгүнкү күндө тергөөнүн алдында, соттун алдында коррупциялык элементтер менен башка элементтер менен сурак берип жаткан болгон. Туурабы? Демек 2018 бери күчөп саясий кырдаал мына бүгүнкү күндө ошол чекит коюлайына турса керек анда.
Бирок урматтуу төрага мен эскерте кетейин, Алмазбек Атамбаевко байланыштуу маселе парламенттин бир фракциясы же айрым депутаттар тарабынан мурда эле 2016 жылдан бери эле көтөрүлгөн эле. Ошондо бийликти узурпациялап алды, өзүнүн жан жөкөрлөрүн, жан сакчыларын министрлик кызматтарга дайындады деп бул киши биз бийликти узурпациялады деп чыкты эле. Бирок негедир биз ошондо парламенттин кадамдарын көрбөдүк. Анын ичинде сиз жөнөкөй депутат элеңиз, сиздин кадамдарды көрбөдүк элек. Бул эмне себептен
мындай? Ага түшүндүрмө берип кетейин. Мен эми жөнөкөй депутат катары карап көрсөңүз, ар бир мыйзамга, токтомдорго өзүмдүн оюмду билдирип келгенмин ачыгын. Атет Бишкек боюнча да карап көрсөңүз, ратификацияны өтүп атканда мен добушумду да караңыз, сүйлөгөн сөздөрүмдү караңыз да. Ачык позицияны билгизип келгенмин. Мен кече жакындагы трибунадан чыгып сүйлөбөдүмбү? Ошол жерден көңүл буруп койсоңуз, мен айтпадымбы? Президент болот экен. 6 жыл мөөнөтү бар экен. 6 жыл ал күчтөмдүк менен, күчү менен тайраңдап бийлеп, коррупциялык жолдор менен мамлекеттин бюджетин каралгандай калчап, бардык жактан өзүн билгенин кылса, 6 жыл бул 60 жыл эмес. 6 жыл бул ошол президент үчүн вечный эмес. 6 жыл өтөт. Бирок анын ошо 6 жылда кылган кетирген кемчиктери болсо, анын артында турган дагы мамлекеттик президент келет, дагы депутаттар келет. Туура эмес ишин алып чыгат, анан ордун көрсөтөт. Мына ошол менен күрөшүшүбүз керек. Убагында айтылды да, Алмазбек Шаршенчевдин убагында айтылган депутаттар да болду. Майнап чыккан жок да. Демек бийлик анын колунда турган экен. А бүгүн сен эмне үчүн ошолокту айткан жоксуң, бүгүн чыга калдың деп ал кишини күнөөлөгөн болбойт. Ошол жагдайда ошондой болгон. Бирок мындан кийин мына биз мыйзамды кабыл албадыкпы? Ошондо көрсөттүк. Президент менен экс-президенттин кол тийбестиги боюнча, кепилдиктер боюнча мыйзамды кабыл алып, үстү окуп көрсөтүп койдук. Кийинки президенттерге да үлгү болсун. Сен 6 жылдыгың батыр өтүп кетет, бирок ошол убакта кылган иштериң ушундай мамлекетке, элге каршы болсо, сенин тагдырың ушундай болот. Ошо парламент ошондо баа берсе сага, аны ордун билесиң деген. А эмне үчүн биз ошол аз эле 5 жыл мурун, 4 жыл мурун, 3 жыл мурун же 6 жыл мурун болгон коррупциялык элементтерди бүгүн айтсак, эмне үчүн сиздин ичиңиз мындай чычалаш керек? Эмне үчүн башка бир саясаттын ичи чычалаш керек? Же биз көз жумду, бармак бастыгыл эле унчуп отурушубуз керек, анда сиз ыраазы болот белеңиз? Жок, анда да айтмаксыз, көрүп туруп ошону эмнеге айткан жоксуңар? Элдин талабын эмне талашкан жоксуңар деп туруп, 1 жылдан кийин, балким 5 жылдан кийин айтып чыкмаксыз.
Мен чычалаган жокмун, мен суроо берип атам Төрага мырза. Бирок мен бир нерсени белгилеп кетким келет. Азыр айтып атасыздар, эмне үчүн ушуну 2 жыл мурда, эмне үчүн ал киши президент кезинде айтып чыккан жоксуздар? Же парламент ал кишиден коркот беле? Анткени анда бийлиги бар эле, азыр бийлиги жок.
Айтылган убакта айтылды. Мына Өмүров Серкебович айткан. Убагында турабы?
Бирок азыр сындап аткан депутаттар ошондо жапа тырмак колдоп аткан сыздар.
Эми бирөөгө көрүнгөн ал тема. Ал иш көрүнгөн, бирөөгө көрүнгөн эмес. А бирок мындай жалпы алып чыгыш үчүн бийлик ошол убактагы көрсөткөн эмес экен бул ишти. А кыргызда жакшы сөз бар, кыңгырыш 40 жылда билинет дейт. Ачылды, алып чыктык, көрсөттүк. Бул кеп алып өч алууда эмес. Эгерде Алмазбек Шаршеневичтин мени алга эч ким азыркы күндө күнөө кое албайт. Эч ким күнөө кое албайт. Аны сот гана далилдейт. Эгерде иш сотко барса, тергөө гана аны далилдейт. А бирок ошондо артында кылмыш иштери болсо, анда жооп берсин да. Же анын тегерегиндегилер ошондой мамлекеттик ишти жетектеп турганда коррупциялык элементтерге барса төлөсүн да, жооп берсин да. Бул кийинкилерге да сабак болсун деген ишти көрсөтүп атпайбызбы? Албетте, бул деле бул парламент үчүн оңой нерсе болгон жок, ошондой эме кадамдарга, чечимдерге барыш үчүн.
Сиз төрага болуп келгенде бул бийликке ыңгайлуу адам келди, саясий амбициялары башкалардыкынан мындай өтө курч эмес деген баалар дагы болгон да. Анан ошондо сиз төрага болордун алдында президентке кирип жолуккан элеңиз Алмазбек Атамбаев менен. Ошондо эмне жөнүндө сөз болду эле, кандай макулдашуулар болду эле?
Төрага болордун алдындабы? Эми төрага болордун алдында мен өзүм андай оюмду айтайын. Мен Алмазбек Шарченович менен жолукканда же башка парламенттин депутаттары менен акылдашканбыз. Мен сөз берген эмесмин. Мен ушундай коррупциялык иштер болсо, мамлекетке ушундай кыянаттык иштер болсо мен жаап жашырам деген. Мен сөз бергенмин, мамлекет үчүн иштеп беремин. Эл үчүн иштеп берем деп сөз бергенмин. Мына эң далили ушу. Эгерде силердин артыңарда же сиздин артыңызда ушундай кылмыш иштери, элементтер пайда болуп калса мен жашырып сиз тараптуу болом деген сөз берген эмесмин. Андай да сөз болгон эмес.
Төраганы депутаттар шайлайт эмеспи? Ооба. Белгилүү. Сиз эмне үчүн анда президентке киргениңизди билсек болобу себебин?
Мен азыр датасын айта албаймын. Чынын айтайын, жашырыштын кереги жок. Бир жолу жолугуп болгон, төрага болорун шайланардын алдында мен кирип чыкканмын. Мени мындай күтүүсүз жагдайлар мага ушундай болуп калды.
Кандай жагдайлар?
Эми жагдайлар болгондо ушул жогорку кеңештин депутаттарынын арасында Дастанбек Жумабеков төрагалыкка барат экен. Төрагалыкка барат дегенде мага ошо күтүүсүз болду да. А бирок жогорку кеңеш колдоп берди, мен төрага болдум.
Сиз колдоо сурагансызбы ошондо Алмазбек Атамбаевди?
Жок, колдоо сураган жокмун.
Анын чоң фракциясы бар да парламентте.
Колдоо сураган жокмун. Мен жана сөздүн башында айттым, мен мамлекет үчүн эгерде болуп калсам, колдоо тапсам, парламенттен колдоо тапсам, мен мамлекет үчүн иштеп берем деген сөзүмдү айтканмын. Алмазбек Шарченович ушуну айткан. Туура Дастан Арцыбекович ошо эл үчүн, мамлекет үчүн иштеп бер деген сөз ушул болгон. Ушу менен жыйынтыктаганбыз.
Сиздин акыркы билдирүүңүз абдан чоң резонанс жаратты. Ал жерде мурдагы президентти кескин сындап, ал эми азыркы президенттин дарегине мындай бир ынак пикирди айтты деген адамдар бар. Сиз азыркы президенттин ишмердигине кандай баа бересиз?
Кыргызда жакшы сөз бар да, сактанганды Кудай сактаптыр дейт. Ар кимибиз таза болсок, азыр кылып аткан мен да бүгүнкү күндө ар бир кадамыма эртең жооп берип калам деген ой менен иш кылышым керек. Бардык нерсе мыйзамдын, Кыргызстанда жалпы иштеген мыйзамдын алкагында иш жүргүзүшүм керек. Эгерде мен кыянаттык менен туура эмес иштерди өзүм каалагандай, өзүмө ыңгайлуу иштерди жасап алсам, бүгүн болбосо канча бир жылдан кийин мен жооп берип калышым мүмкүн. Ошол үчүн бул кызматта отурганда мен ар бир ишимди кылдаттык менен жети өлчөп бир кесишим керек да. Мен ойлойм, президент эле ушундай иш кылып атат. А калганы ар ким мыйзамдын алдында кетирген кемчилиги болсо өзү жооп берет, жоопкерчилигин тартат. Анын үстүндө биз жакында мыйзам кабыл алып бергенибиз, мен айталып кетейин, президент жана экс президенттердин кепилдиги боюнча. Мына ошол жерде так көрсөттүк биз. Эгерде ушундай кыянаттык иштерди кыла турган болсоң, алдыда ушундай тагдыр күтүп турат деген мыйзамды биз кабыл алып бердик. Сооронбай Шарипович кол коюп берди. Аягы мыйзамдын колу президент менен бүтөт. Кол коюп берди. Мен ошону айттым, чындыкты айттым. Болгону башка мактаган жокмун, көкөлөгөн жокмун. Мен чындыкты айттым. А балким президент ага вето коюп, жок мындай болбойт деп мыйзамды да кайрып коюшу мүмкүн артка, эгерде өзүнүн келечегинен корко турган болсо. Демек андай жолго барган жок. Ушул мыйзам иштеп атат, мен ошол үчүн таза иштешим керек деп бүгүнкү күндө ишин кылып жатат.
Кыргызстанда коррупция маселеси абдан көтөрүлүп жатат. Улам журналисттер иликтөөлөрдү жасап алып чыгып атышат да. Бирок коомчулук алардын журналисттердин ээ арым укуктары жетпейт да. Андан кийинки аткарылышы, андан кийин аягына чыгарылышы боюнча канааттануу жок болуп атат коомчулукта. Эми мен башка кесиптештеримди коюп азаттыктыкын айта кетсем, мына Көрүстөндөгү коррупция маселеси боюнча, мына ош жактагы салык төлөбөгөн ишкерлер боюнча, андан кийин дагы бажыдан байыган ишкерлер, мамлекеттик кызматкерлер боюнча иликтөөлөр болду. Бирок буга парламенттен болобу же парламент көзөмөлдөгөн башка органдардан болобу
аягына чейин чыккан бир логикалык жооп жок болуп атат. Эмнеге мындай болуп атат?
Бул жерде туура коомчулук, анын ичинде бүгүнкү күндө журналисттер өздөрүнүн иликтөө иштерин мүмкүнө жүргүзүп келет. Буга мыйзам жол берет. Тийиштүү органдарга арыз келип түшсө, ошо кайрылуулар түшсө, тийиштүү орган бүгүнкү күндө бизде бар да, ЖТЭК деген, мисалы, Финполиция, налог инспекция, СНБ, НВД деген ички иштер министрлиги. Мына ошолор укуктук талаада мыйзамдар менен далилдеш керек. Анан кийин сотко өтүш керек. Сот далил чекитти коюш керек да. Мына бүгүнкү сиздердин алып чыккан иш ошо менен эле бүтөт. А бизге орчундуу маселеге кайрылуу түшкөндө жогорку кеңеш андай иштерге мындай сыртка калтырган жок. Кайрылуулар болуп атат. Парламенттен айтылган депутаттар өз ойлорун билгизип атат. Протоколдук тапшырмалар берилип атат тийиштүү органдарга карагыла деп. Иш жүрүп атат. Көптөгөн иш бүттү.
Бирок коомчулукка белгисиз болуп атпайбы?
Эми жыйынтыгын айтып атпайбы? Мына сиз айтып аткан ошол эле Оштогу бир ишкердин үстүнөн изилдөө жүргүзүп журналисттик Жалил фамилиясын утуп атам, Жалил Мырза, Жалил Атамбаев. Анын үстүндө бүгүнкү күндө мага жеткен маалымат боюнча тергөө иштери, ошондой эле налог инспекция текшерүү жүрүп атат. Жыйынтыгы чыгат деп атат. Ошондой эле мынакей сиз көтөрүп чыгып алып чыккан иш Матраимовдордун Рай Матраимовдун үстүндө айтылган ишти алып чыктыңыз эле, аны сизден да ошо алып чыга электен мурун эле биздин жана Финполиция деп коебуз ишти карап аткан учуру болчу. Бүгүнкү күндө жообу келди карап жыйынтыгын чыгарабыз деген иш жүрүп атат. Эми күтүп туралы, анын мөөнөттөрү да бар. Андан кийин алардын чыгарган жыйынтыгы кандай болот, ошондо да сиздер оюңуздарды же болбосо парламент билгизет чыгар.
Матраимовдор боюнча жарым жылдан бери териштүү иштери бүтпөй жатат. Бирок журналисттер мындай азыраак убакыттын ичинде бир топ нерселерди ачыкка чыгарууда. Аларда аларды чакырган кандайдыр бир иш чараларга спикер баш болгон жогорку мамлекеттик кызматкерлер барып атат. Андан тышкары сиз мына парламенттин трибунасынан аларды мактап, жактап, элге кызмат кылган үй бүлө деп сүйлөдүңүз. Бул ошол фискалдык органдардын ишине жолтоо деп ойлобойсузбу, аларга басым деп ойлобойсузбу? Анткени сиз өлкөнүн эң жогорку кызмат адамдарынын бирисиз. Алар сизди карап туруп, анан бул сыягы дос окшойт, бул коргоп атат деп кылчаңдашы мүмкүн деп ойлобойсузбу?
Эми андай бүгүн жашырса, бүгүн ошол иште ошо төрага трибунадан же тоюна барып койду деп жашырса, билинет, башка жетекчи келет, башка төрага келет. Ошондо ушул төраганын айткан сөзү үчүн ушул иш жабылып калыптыр, басым болуп калыптыр деп анда жоопкерчилиги каралат да. Бирок мен ал ойдон алысмын. Мен анда түшүндүрүп кетейин. Раим Матраимовдун эми тарыхын баардыгы билип калды. Журналисттер сиздер, сиз аябай жакшы билип мындай чагылдырдыңыз, көрсөттүңүз. Эми бирок кылган иш аракеттерине мен анан сиз баа бере албайбыз да.
Албетте.
Баа бере албайбыз.
Биз фактыларды ачыкка
чыгарып коюшубуз керек. Ошо фактын ким аягына чекит коет, муну тийиштүү биз өзүбүз сыйлаган укук коргоо органдары, анан мыйзам бар. Мына ошонун негизинде чыгат. Эгерде ошолор баа берсе, соттун өкүмү чыкса, ошо сиз айтып аткан доопторун баардыгы туура деп тастыкталса, анда мен өкүнөм балким ошо тойго барганыма. Бирок ошо тойго да барган себебин айтып коеюн. Мен төрага катары кесиптешим СДПК фракциясынан депутат Искендер Исмаиловичтин келген чакыруу кагаз менен. Эми андай иш чаралар депутаттар ошо шайлоо эл менен жолугуш учурунда, майрамдарда көп уюштуруу жерлери болот, ушундай спорт оюндары болот, барып турабыз. Эл менен жолугабыз, баарлашабыз, элдин ошол жерде көйгөй маселесин угабыз. Анан кийин ошондой иш чара эле 9 майга туш келген экен. Райондук администрация менен чогуу булар ошол айылдагы, облустагы согушка катышкан аксакалдарды чакырып, ошолорго биз белек алып барганбыз жогорку кеңеш. Мына ошолорду сыйлоо иретинде барып, анан жылда өтүп жүргөн атасына арналган ошол спорт оюндарын көрүп күбө болуп келдик. Эми мен эмне себептен ошо эл сыйлаган үй бүлө деп айтканым, мына ошол жерден чыгат да, азыр мен далилдеп кетейин. Биринчиден, ошол жерде көптөгөн 20 000 ашык, эгерде эң аз эле балким 40 000 чейин болду, эл көп болду. Ошол жерде аксакалдар чыгып бата берди. Ошол жерде элдер апалардан баштап жаштарга чейин ошол үй бүлөгө жакшы каалоо сөздөрдү айтты.
Сіздерді баш болып.
Мен өзімдің сөзімді сөйлеген жерде білемін, таңдап сөйлеймін. Мен әрі барып тұрып, ал үй бүлөнде жоқ болса, жалпы Қырғызстанды жаманда тұрған ниетімде жоқ болчу, мен жақсы сөз айтып тұрған ниетмен барғам. Ошондо ошончо ел, ошо үй бүлөгө жакшылык сөзүн айтып аткандан кийин үй бүлө дедим мен. Үй бүлө сыйга, урматка татыган үй бүлө деп мен өзүм баамды жеке адам катары, жаран катары мен ошондой оюмду трибунадан билгизим.
Ал үй бүлө менен сиздердин үй бүлөлүк катышы барбы?
Мен ал үй бүлө менен өзүмдүн үй бүлөм менен эч кандай карым катнашым жок. Эч кандай карым катнашым жок бүгүнкү күндө.
Элдер өмүр бою бажы кызматында иштеген, өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген адам кандайча ушундай күркүрөтүп той берет, кандайча эбегейс байлыкка ээ болот деп абдан сын көз караш менен карап атат да.
Бул жагын сиз өзүңүз иликтегенде чыгып калбадыбы? Бул жагы мындай болуп чыгып калды. Исмаил ата фонду бар экен. Ошол фондко булар айтты, Искендер Исмаил сөз айтты. Достору сырттан 200 миңге, 190 миңге жакын доллар которду, ушундай жардамдар келип турат. Ал ошонун негизинде ушундай иш-чараларды өткөрүп турабыз деди. Андан кийин үй бүлөдө бардыгыбыз эле мамлекеттик кызматкерде иштей бербейбиз, ишкер инилерибиз, келинчектерибиз бар деди. Мына ошолор негизинде ушундай иш-чаралар өтүп атат деп жооп берди.
Сиз ага инандыңыз?
Мен инандым, бүгүнкү күндө инандым. А мен инанбай турам ага эгерде мыйзамсыз. Жок, булар андай эмес. Булар ушундай жол менен байыган деген мага факты менен келсе, анда мен да ошондо сөзүмдү айтмакмын да. Бүгүнкү күндө саясий кырдаалда ушу Матраимов Райымдын бүгүнкү күндө ар кандай резонансы айланасында сөз болуп атпайбы? Муну азыр ар бир тармак мамлекеттик укук коргоо органдары тергеп атат, изилдеп атат, тергөө жүрүп атат. Мына ошолор баа берсин да. Кандай жол менен байыган?
Бирок ошо
мен айта албаймын. Мен анда укугум да жок.
Сиз ошол иш чарада ардыгерлердин бирине, аксакалдардын бирине Жигули белек кылдыңыз жогорку кеңештин атынан. Ал жогорку кеңештин бюджетинен чыктыбы, кайдан чыкты же Матраимовдор бердиби?
Жогорку кеңештин эч кандай айтпадым ба, бул жерде тиешеси жок, бюджетине тиешеси жок ал унан.
Мына алдыда парламенттик шайлоо келе атат. Анын алдында парламентке өтүү босогосун 9% кылалы, андан ылдый түшүрөлү деген маселе талаш тартыш болуп, бирок 9% боюнча калжыдай болуп турат. Бул ушу парламентке келебиз деп аткан акчасы жок, бирок билими бар, тажрыйбасы бар жаш партиялардын жолун буубайбы? Сиз ушул маселеге кандай көз караштасыз?
Бул мыйзам 16 жылы, мен калп айтпасам 3 жыл мурун кабыл алынган мыйзам. 7%дан 9% көтөргөнбүз. Жогорку кеңеш мыйзамды кабыл алып, ошол убакта президент кол койгон да. Анын көтөрүлгөн себеби ошол убакта саясий кырдаалга жараша айткан парламент түзүлдү, парламентте коалиция түзүлдү. Булар каалаган убагында коалиция бузулуп эле өкмөт бир жылга жетпей, 8 айда бир жылга жетпей эле таркап өкмөттү алмаштырып, бүгүнкү күндө мамлекет таптакыр мамлекеттин иши токтоп калды деген ызы чуулар чыккан. Ошол эле депутаттар айткан, сырттагы саясий политологдор айткан, серепчилер айткан, элдер айткан, шайлоочулар менен жолугушканда сөздөр көтөрүлгөн. Анан кийин канткенде ушу туруктуу бир өкмөт кандайча пайда болот, туруктуу өкмөт ушул срогу бир жыл эмес, 8 ай эмес, ушу 2 жыл 3 жылдык иштей турган өкмөт болот дегенде, аны мыйзамдаштыруу жагын караганда коалициядан, парламенттен көз каранды экен. Көз каранды парламентте көз каранды ошону ишти жагдайды чечиш үчүн карап көрсөк, бүгүнкү күндө 6 фракциядан турат, мурункусу 5 фракциядан турган. Анан булар коалициялык көпчүлүктү түзүш үчүн 4-5 фракциядан түзүлүп калган. Анын ичинде бир эле фракция мен чыктым кеттим, мен бир маселем чечилбей атат деген ойлор, иштер болуп кетсе өкмөт отставкага кетип атты да. Эми ошону бекем күчтүү кылыш үчүн күчтүү мындай сырттагы партиялар биригип анан шайлоого барып утуп келип ошо 9 пороктун, анан кийин жогорку кеңешке келгенде 4 же 3, балким дагы эл шайласа 5 партия келет чыгар. Анан ошол негизинде күчтүү коалиция түзүлүп өкмөттү шайлап жалпы жоопкерчиликти дагы мойнунга алып туруп өкмөттүн алдыга жылышына дагы жакшы шарттар түзөт деген негизде 9% көтөрүлгөн да.
Сиздин жеке көз карашыңыз кандай?
Мен жеке көз карашым 9% бүгүнкү күндө биздин могу менталитетке, бүгүнкү коалицияга кийин келсе түзүлүшүнө, өкмөттүн иштешине 9% мен үчүн, мен өзүм жеке депутат катары ушуну көрүп атам да.
Сиз маегиңизде бир нече жолу саясий кырдаал ал кезде ошондой эле, мындай ошол убакта ошондой эле дегендей пикирлерди айттыңыз. Биздин парламент туруктуу эмеспи? Кандайдыр бир олку солку окуяларга байланыштуу өзгөрүлүп, кубулуп же ыңгайлашып турабы? Конституциянын алкагындагы өз милдеттерин так аткара албайбы?
Конституциялык милдеттерин аткарып атат бүгүнкү күндө.
Кырдаалга жараша өзгөрүүлөр
туурабы? Жок, кырдаалга дегенде, кырдаалда ар кандай ситуациялар болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Мына чыкты уран кени боюнча чыкты эле, бул да кырдаалда өзүнчө элди коомчулук көтөрүп чыкты. Парламент алдыда биз бүгүнкү элдин коюп аткан талабы туура экен деп токтом чыгарып бердик ошо кырдаалга жараша. Мына кырдаал ошо менен болот атпайбы?
Маек соңуна чыгып баратат. Сиз парламенттин ишмердигине азыр кандай баа бересиз? Негизги ушул акыркы чакырылышка анткени мындай дагы пикирлер бар. Бул парламент ачык иштеп атат, жакшы иштеп атат. Бирок ошол эле учурда жылдан жылга чакырылсан чакырылышка алсыз болуп баратат. Саясий мындай дымагы түшүп баратат деген сын пикирлер бар.
Эми парламент эл шайлайт да, эл өзү баасын берет. Ошол партия эгерде бүгүнкү күндө жогорку кеңеште отурган партия, фракция элге эрте эле добушка шайлоого барганда бербей койсун, ал партияны өткөрбөсүн, башка партияны тандасын. Жолу эле саясий, эмеси укуктук жол ушул.
Анын ичинде мына сизге дагы сын пикирлер көп. Алсыз спикер болуп атат, өзүнүн мындай көз караштарын убагында мындай кескин айтып чыга албай атат депчи.
Эми айтсаңыз эмнеге айтышым керек? Кайсы иш боюнча?
Кыргызстанда абдан көп эмеспи? Дээрлик күн сайын чыгып атат, резонанстуу окуялар чыгып атат, башкалар чыгып атат дегендей.
Эми
буга чейин
резонанстуу иш чыкты, Матраимовдор боюнча айтсам дагы тескери сынык
кабылдын
да. Эми мен өзүмдүн оюмду билгизип атам. Кырдаал кечеги
ошо жаштар сиздерди жаштар сизди кызматтан кетиши керек спикер деп сизге сын айтып атышат мисалы, аларга кандай жооп бересиз?
Мен туурасынды туура кабыл алам да. Туурасынды туура кабыл алам. Эми ал жаштардын ою өздөрүндө болсо керек. Мен алардын ою менен талашпайм. Бирок эгерде мен мыйзам бузулган жерлерим болсо, көрсөтсүн так. Мен жооп берейин. Эгерде мен мыйзам жолун бузуп кетсем, анда мен эртең ушул төрөгө алып таштап кетейин.
Макул, биз өзүңүздөн сурайлы. Сиз өзүңүздүн ишмердигиңизге кандай баа бересиз?
Мен өзүмдүн ишмердигимге бааны
айталы 10 балдык шкала боюнча кандай баа
бересиз? Депутаттар берет.
Өзүңүз канааттанасызбы ишин?
Мен өзүм өзүм баа бере албаймын. Мен өзүм өзүм дайыма кемчилигим болсо, мен ошону оңдогонго аракет кыламын. Кемчилик кетирбегенге аракет кыламын.
Урматтуу төрага, мен акыркы суроом мына бир жылдан кийин сиздердин мөөнөт бүтөт. Парламенттик шайлоонун алдында абдан чоң убадаларды бергенсиздер. Анын ичинде сиз Кыргызстанда ар бир төрөлгөн балага сүйүнчү пул 50,000 сомдон болот деген убадаңыз айтылды эле. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, биз коалицияга кирбей калдык, аткарбай калдык. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, биздин колдон келбей коёт. Бирок сиздер коалицияда болдуңуздар, сиз мына төрагасыз 2 жылдан бери. Эмне үчүн бул ишке ашкан жок? Эмне үчүн балдарга берилчү сүйүнчү пул сиз айткан убададан 13 эсе аз болуп калды?
Биз ишти баштадык, мыйзамды кабыл алдык, сүйүнчү пулду берип баштадык. Азыр экономикабыз дагы күчтөп көтөрүп алсак, бул дагы көтөрүлөт.
Бирок сиздер 50,000 деп убада бергенсиздер.
50,000 жетебиз.
Популисттик идея менен жеткандай.
Бул биздин койгон талап. Ушул талапка жетебиз.
Качан?
Биздин койгон максат.
Качан? Мисалы сиз ушул чакырылыш үчүн убада бергенсиздер.
Толук айтып коёюн. Андан башка биз дагы жакшы токтом мыйзам долбоорун кабыл алдык.
Анда талаш жок, бирок сиз ушул чакырылыш үчүн убада бергенсиздер ошол 50,000 боюнча.
Эми бул иш башталды. Бул иште эртең биз кийинки фракция, кийинки созывга келе албай калсам да, кийинки созывдын, кийинки 7-чи чакырылыштын парламенти ушуну бюджеттен акча каражаты дагы көбөйтсө, кошуп көтөргөнгө мен толук ишенем.
Жок, сиз аткарбагандан кийин алар аткарбайт да.
Аткарылат, биз баштадык. Бул 27 жылдан бери социалдык тармактагы эч кандай масштабтуу иш жасалбаган, мынакей биз жасап 6-чы чакырылыш баштадык. Убадамды аткара албай калсам, мен ошондо элге шайлоочуларга барганда мен жооп беремин сураса. Бирок биз ишти баштадык. Биз кадам жасадык. Эл үзүрүн көрүп баштады. Келечекте мына сиз айтып аткан 50,000 эмес 100,000 чейин чыгат бул. Мына ошол күндөрү да келет. Ошондо сиз менен ушинтип
жылын айтып койбойсузбу?
Ошондо эми жылы мен айтайын, ана бул жакынкы жылдары болот.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков менен кесиптешим Али Туктаконов маектешти. Анын видео версиясын толук топтомдо азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүз болот. Ошо менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.